Dobar dan, slušate program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata uživo sa vama u Beogradskom studiju su Nenad Branković i Mila Đurđević. 24. dan decembra u znaku ovih vesti. Rizik od hospitalizacije kod pacijenata sa omikron sojem koronavirusa niži za 40% u odnosu na delta soj, ukazala britanska studija. Pride centar u Beogradu išaran grafitima sa likom ratnog zločinca Mladića. Pregovori o nuklearnom sporazumu sa Iranom nastavljaju se 27. decembra. Ote dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa izvestila organizacija za ljudska prava Vjasna. U Srbiji sutra toplo, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 16 stepeni. U nastavku emisije i ove teme. Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, pišu svetski mediji.
Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko je rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji.
Pokret Opre Roma Srbija pokrenuo je inicijativu pod nazivom Posao za Rome, napredak za opštine. Mila Nikolić, aktivistkinja za Radio Slobodna Evropa, govori o problemima u zapošljavanju Roma u Kragujevcu, gradu u centralnoj Srbiji.
Veoma mali broj Roma je zaposlen i većinom su zaposleni na nekim sezonskim poslovima ili u trgovini ili u nekim malim firmama, i to na neki kratak vremenski period, od mjesec, dva najviše.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nova britanska studija ukazuje da je rizik od hospitalizacije za pacijente sa omikron sojem koronavirusa niži za 40-45% u odnosu na pacijente sa delta sojem. Više detalja donosi Ljudmila Cvetković.
Nova studija ukazuje da su manje šanse da pacijentima sa omikron sojem koronavirusa zatreba bolničko lečenje u odnosu na ona obolela od delta soja. U tvitu objavljenom 22. decembra medicinsko odeljenje Imperialnog koledža u Londonu navodi.
Rane analize ukazuju da zaraženi omikron sojem imaju 15% manje šanse da moraju da odu u bolnicu i 40% manje šanse da budu hospitalizovani na jednu noć ili duže u poređenju sa delta sojem.
Međutim, dodaju da manji broj hospitalizovan mora biti uravnotežen sa većim rizikom od infekcije omikronom usled manje zaštite koju pružaju vakcina i prirodni imunitet nakon prelažene bolesti. Navode također da njihove procene ukazuju da ljudi koji su primili makar dve doze vakcine ostaju pod prilično manjim rizikom od hospitalizacije. Dr. Ameša Dalja sa Johns Hopkins Univerziteta u Marylandu upozorio je da je pandemija daleko od kraja sa omikron sojem koji se širi velikom brzinom.
To će biti veoma teško za bolnice koje se već bore sa pacijentima obolelim od delta soja COVID-a. Dakle, mislim da će broj smrtnih slučajeva na kraju verovatno biti sličan onome sa delta sojem. Međutim, ovo će se dogoditi brže zbog načina na koji se omikron širi.
Naučnici se utrkuju da odgovore na pitanje o zaraznosti i ozbiljnosti omikron soja kako bi pomogli vladama da odgovore na novu varijantu. Omikron je dominantan soj u mnogim zemljama, uključujući Južnu Afriku, Dansku, Portugal, Ujedinjeno Kraljevstvo i Sjedinjene Države, dok zemlje Evropske unije zbog povećanog broja slučajeva uvode nova ograničenja.
U Srbiji je prisustvo omikron soja koronavirusa potvrđeno 23. decembra. Prema posljednjim dostupnim podacima Instituta za javno zdravlje dr. Milan Jovanović Batut, na dan 23. decembar u periodu od 24 sata registrovano je 1177 novih slučajeva zaraze koronavirusom. Od posljedica bolesti preminulo je 30 osoba. U bolnicama je smešten 2181 pacijent, od kojih je 104 priključeno na respirator. Izlog Pride Info centra u Beogradu vandalizovan je u noći između 23. i 24. decembra, saopštila je organizacija Pride Society. Kako se navodi, izlog je išaran grafitima na kojima su slike Ratka Mladića, u Hagu osuđenog za genocid i ratne zločine. Dopisano je Ratko Mladić, srpski heroj, kao i precrtan natpis Beograd Pride Euro Pride 2022. U saopštenju se podsjeća da je Pride Info centar od otvaranja napadan 11 puta i da, kako se navodi, počinioci tih napada nisu procesuirani.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Beogradski advokati od danas u štrajku, nezadovoljni najavljenim izmenama zakona o parničnom postupku. Obustava rada izglasana je na Skupštini advokatske komore Beograda 21. decembra, a štrajk će, kako je najavljeno, trajati do ispunjenja zahteva. Zahtevi advokata, između ostalog, odnose se na izmene zakona o parničnom postupku i pravnog stava Vrhovnog kasacionog suda u vezi sa troškovima banaka. Isti zahtevi bili su povod da advokati više puta tokom 2021. demonstriraju. U junu su blokirali saobraćajnice, a u septembru upali u sedište najvišeg suda u Srbiji, Vrhovnog kasacionog suda u Beogradu. Rio Sava Exploration planira da zastane sa projektom Jadar, izjavila je Vesna Prodanović, generalna direktorka te kompanije, ćerke firme britansko-australijskog rudarskog giganta Rio Tinto, koji planira eksploataciju litijuma u Srbiji. Ona je za agenciju Beta rekla da će to biti učinjeno kako bi pozvali na javni dijalog da bi se stanovnici upoznali sa svim aspektima projekta. Projekat Jadar planira se u predviđenim zakonskim okvirima, ali se neće preduzimati ni jedan korak koji može dodatno da zabrine stanovnike, navela je Prodanović. Projekat Jadar, koji je najavio Rio Tinto, podrazumeva izgradnju rudnika i eksploataciju minerala jadarit u Rađevini kraj Loznice, ali su se građani tog kraja Srbije i ekološki aktivisti usprotivili njegovoj realizaciji, strahujući od lošeg uticaja na životnu sredinu.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kompanija Rio Tinto kupuje rudnik litijuma u Argentini, dok nastoji da proširi svoje poslovanje na materijale neophodne za energetsku tranziciju, ali i u vreme kada cena tog metala naglo raste. Rudnik u Argentini bi trebalo da ima potencijal da proizvodi 50.000 tona litijum karbonata, otprilike koliko i rudnik Jadar, zbog kojeg su u Srbiji izbili protesti. Iz ta dva projekta, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na svetu, pišu svetski mediji. Rio Tinto saopštio je 21. decembra da će kupiti litijumski projekat Rincon u Argentini sa 825 miliona dolara u nastojanju da nadogradi svoje poslovanje materijalima neophodnim za proizvodnju baterija, navodi Reuters. Ova kupovina Rio Tinta, kako navodi agencija, dolazi u vreme kada vlada velika potražnja za litijumom, koji je ključni sastojak u baterijama za električne automobile, dok se drugi očekivani proizvod, borat, koristi u solarnim panelima i vetroturbinama. Tehnologija direktne ekstrakcije litijuma, predložena za projekat kupljen od privatnih vlasnika, ima potencijal da značajno poveća dobijanje litijuma u poređenju sa bazenima za solarno isparavanje, naveo je Rio Tinto, dodajući da na lokaciji trenutno radi pilot postrojenje. Kupovinom rudnika litijuma u Argentini, druga po veličini rudarska kompanija na svetu ubrzava svoj prodor u materijale za baterije, dok cena tog metala nastavlja da raste, ukazuje Bloomberg. Globalna tranzicija ka električnim vozilima povećala je potrošnju i cene litijuma su ove godine zabeležile više nego trostruki rast, budući da rudarske kompanije, pored proširenja kapaciteta, ne mogu da idu u korak s potražnjom. Najveće rudarske kompanije, kako navodi Bloomberg, sve više žele da se prošire na takozvane materijale za budućnost, kao što su litijum, bakar, pa čak i đubriva, pošto investitori i vlade povećavaju pritisak na materijale koji više zagađuju, ali koji su dugo bili najprofitabilniji. Rio Tinto već želi da u Srbiji razvije rudnik litijuma vredan 2,4 milijarde dolara, dok nastoji da diverzifikuje svoje poslovanje bazirano na rudi gvožđa, ali su ti planovi pod pritiskom aktivista koji protestuju na ulicama srpskih gradova protiv projekta. Zbog tih prepreka dogovor u Argentini je posebno važan, rekao je Chris Berry, predsjednik konsultantske kompanije House Mountain Partners, dodajući da je jedna od najvećih grešaka rudarskih kompanija što nemaju plan B, ali da je jasno da je Rio dobro razmislio o svojoj litijumskoj strategiji. S kupovinom Rincona i projektom litijuma u Srbiji, Rio Tinto će imati potencijal da proizvodi od više od 100.000 tona litijum karbonata godišnje, pošto bi oba projekta trebalo da daju po 50.000 tona godišnje pod punim kapacitetom, ukazuje Financial Times. S ta dva projekta, dodaje List, Rio Tinto bi bio jedan od najvećih proizvođača litijuma na tržištu, za koje se očekuje da će rasti za 25-35% godišnje u narednoj deceniji.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs. Slobodna Evropa.org.
Vesti iz sveta. Pregovori sa Iranom o vraćanju nuklearnog sporazuma iz 2015. trebalo bi da se nastave u Beču u Austriji 27. decembra, rekao je Enrique Mora, izaslanik Evropske unije i koordinator pregovora. Sjedinjene Američke Države su indirektno učestvovale u pregovorima. Bivši američki predsjednik Donald Trump povukao je Sjedinjene Američke Države iz pregovora 2018. i ponovo nametnuo ekonomske sankcije Iranu. Organizacija za ljudska prava Proleće, Vjasna, izvestila je 23. decembra da je grupa maskiranih muškaraca otela Aleha Hrudzilovića, dopisnika beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, nakon što su provalili u njegovu kuću u Minsku. Ova akcija označava intenziviranje pritiska na nezavisne medije i civilno društvo nakon predsjedničkih izbora u Belorusiji prošle godine. Autoritarni lider Aleksandar Lukašenko tvrdi da je pobedio na tim izborima, za koje opozicija kaže da su namešteni. Izveštaj o otmici Hrudzilovića dolazi pošto je Belorusko ministarstvo unutrašnjih poslova 23. decembra dodalo beloruski servis Radija Slobodna Evropa u svoj registar ekstremističkih organizacija.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Ponovo smo u Srbiji. Pokret Opre Roma Srbija pokrenuo je inicijativu pod nazivom Posao za Rome, napredak za opštine, koja se realizuje u 10 lokalnih samouprava. Cilj je da zajedno sa lokalnim samoupravama evidentiraju broj radno sposobnih pripadnika romske zajednice, kako bi im se pružila pomoć prilikom zapošljavanja. Detalje donosi Branko Vučković.
U Kragujevcu u 13 romskih naselja prema zvaničnim podacima živi oko 1500 Roma, ali u romskim udruženjima tvrde da ih je bar 4 puta više. Mila Nikolić, aktivistkinja ORS u Kragujevcu, kaže da su Romi u tom gradu potpuno radno marginalizovani.
Veoma mali broj Roma je zaposlen i većinom su zaposleni na nekim sezonskim poslovima ili u trgovini ili u nekim malim firmama, i to na neki kratak vremenski period od mjesec, dva najviše. A ovako, inače, ljudi kada nisu zvanično zaposleni, Romi se bave sakupljanjem sekundarnih sirovina, sakupljanjem flaša, kartona i nekih da bi prehranili svoje jednostavno porodice.
Slična situacija je i u Aleksincu, u kome živi oko 2000 Roma. Viktorija Ibrić, romska volonterka iz tog mesta, kaže da je većina poslova kojima se Romi bave slabo plaćena, neredovna i nesigurna.
U Aleksincu Romi se bave različitim poslovima, kao što je sakupljanjem tih sekundarnih sirovina, trgovinom robe na pijaci, muzikom, naravno, imamo muzičare, imamo te sezonske poslove gde se obavljaju samo leti, Luna Park, tu su vašari, naravno, i imamo na kraju ti građevinski poslovi.
U Vranju, gradu na jugu Srbije, u kome živi oko 5000 Roma, situacija je nešto povoljnija. Deo ovdašnjih Roma je u posljednjih nekoliko godina našao zaposlenje u privatnim preduzećima i stranim kompanijama, ali je ogromna većina prinuđena da se sama snalazi, kaže Tereza Šajinović, aktivistkinja ORS iz Vranja.
Ono čime se Romi bave u Vranju, se rade po privatnim preduzećima, ima njih troje, četvoro koji rade u zdravstvenom centru, jedno lice svega radi u lokalnoj samoupravi. Ono što je pozitivno ovih zadnjih godina jeste taj nagli skok da su se mnogi mladi Romi i Romkinje zaposlili. Međutim, ono što se negativno desilo u Vranju jeste da se, bilo je puno njih zapošljeno u privatnom preduzeću Geoks, to je fabrika obuće. Međutim, kako se ona zatvorila, puno njih je ostalo bez posla, tako da su ljudi zabrinuti, traže novi posao.
Prve informacije koje u pokret Opre Rom Srbija stižu sa terena potvrđuju da su Romi veoma zainteresovani za stalni posao i da žele da rade. Program Posao za Rome, napredak za opštine se sprovodi u 10 lokalnih samouprava: u Boru, Leskovcu, Kragujevcu, Aleksincu, Vranju, Vladičinom Hanu, Nišu, Novom Sadu, Baču i Prokuplju. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Sledi pregled najvažnijih vesti za 24. decembar. Rizik od hospitalizacije kod pacijenata sa omikron sojem koronavirusa niži za 40% u odnosu na delta soj, ukazala britanska studija. Pride centar u Beogradu išaran grafitima sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića. Pregovori o nuklearnom sporazumu sa Iranom nastavljaju se 27. decembra. Ote dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa, izvestila organizacija za ljudska prava Vjasna. U Srbiji sutra toplo, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 16 stepeni. U drugom delu emisije poslušajte i ovu priču. Gimnazija Sveti Sava u Požegi obeležava 100-godišnjicu postojanja i rada. Njen sadašnji direktor Ivan Draškić i sam je bio učenik gimnazije.
Kada sam prvi put ušao u zbornicu, s obzirom da je veliki broj profesora još uvijek radio, ja sam se i dalje osjećao kao đak i taj osjećaj me dugo držao.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Teme iz regiona. Vlada kantona Sarajevo subvencionisaće više od 800 mladih starosti do 38 godina za kupovinu stana. Oko 72% mladih u Bosni i Hercegovini živi u stanu ili kući koji su u vlasništvu njihovih roditelja. Više u priči Marije Augustinović.
29-godišnja Mina kupila je u oktobru prošle godine stan u sarajevskom naselju Dobrinja. Platila ga je oko 50.000 eura i poput većine stanovnika Bosne i Hercegovine morala se kreditno zadužiti.
Naravno da razmišljate, ok, ove godine će možda biti sve u redu, ali šta je za godinu, za dvije, za tri, za pet, mene je iskreno bilo strah. Ali danas, nažalost, mladi ljudi nemaju baš mnogo opcija za samostalan život osim, dakle, podizanja kredita.
Amina se prijavila na poziv za dodjelu subvencija za podršku stambenom zbrinjavanju mladih koji je objavila vlada kantona Sarajevo. Na listi je među 866 mladih kojima je kantonalna vlada odobrila subvenciju u iznosu od oko 5.000 eura.
Dobro dođe možda za neke druge stvari koje ste planirali da nešto promijenite. Ne može baš mnogo pomoći prilikom kupovine stana kad uzmemo recimo obzir da vi date evo, u najmanje možda ovaj
Prema podacima Državne agencije za statistiku, prosječna cijena stanova u drugom kvartalu ove godine u BiH iznosila je oko 925 eura. Najskuplji su stanovi u Sarajevu, gdje je kvadratni metar u protekla tri mjeseca koštao u prosjeku više od 1400 eura. Cijena stanova u novogradnji u Banja Luci iznosila je u prošloj godini u prosjeku oko 1050 eura po kvadratnom metru. Za kupovinu kuće u tom gradu 34-godišnji Dejan dobio je stambeni kredit. Nedugo nakon useljenja dodijeljena mu je subvencija za mlade vlade BH entiteta Republika Srpska.
A kredit od 76.000 maraka, ja mjesečno dobijam 60 maraka, jel godišnje 720. Sredstva nisu beznačajna, ali najveći problem što se u njih nikad ne možete pouzdati. Kad se sve to stavi na jednu stranu, to je sve skromno. Mene je samo dokumentacija za moj kredit koštala 4.000 maraka.
Podrška mladima nije ujednačena na prostoru cijele BiH i ovisi o financijskoj moći određenog administrativnog dijela. Svijetlih primjera nema mnogo, a ističe se Doboj. Taj grad mladim bračnim parovima pomaže u kupovini stana sa financijskim učešćem i do 70%. Ovu potporu dobio je i Nikola.
Ukupna vrijednost stana je bila negdje oko 105.000. Čime je grad učestvovao sa nekih 70.000 maraka. Iskreno da vam kažem, supruga i ja, da nije bilo ovako nečega, vjerovatno bismo gledali neki bolji život Evropu.
Istraživanje Centra za podršku organizacijama pokazalo je da će se više od 87% mladih u BiH suočiti s problemom rješavanja stambenog pitanja. Predsjednica centra Jasminka Tadić-Husanović kaže da je nakon zapošljavanja rješavanje stambenog pitanja gorući problem mladih.
Važne javne vlasti trebaju poduzeti da pored jačanja privrednih kapaciteta riješi i to stambeno pitanje, jer znamo da je drugi razlog odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine na riješeno stambeno pitanje.
Prema podacima Ministarstva civilnih poslova, BiH ima više od 770.000 mladih u dobi od 15 do 30 godina. Iako nema preciznih podataka koliko ih je napustilo zemlju u proteklim godinama, istraživanja pokazuju da o odlasku razmišlja svaka druga mlada osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Parlamentarne stranke u Crnoj Gori su u prethodne dve godine iz državnog i lokalnog budžeta Crne Gore dobile oko 17 miliona evra. Međutim, prema podacima mreže za afirmaciju nevladinog sektora MANS, od njih 17 samo su 4 dostavile podatke nevladinom sektoru kako su taj novac potrošile. Iz Podgorice izveštava Lela Šćepanović.
Partije i vlasti i opozicije u Crnoj Gori koje kriju finansijske podatke očigledno imaju razloge zbog koje ih kriju, kaže za naš program Dejan Milovac iz Mansa, komentarišući podatke do kojih su došli u istraživanju finansiranja parlamentarnih partija. Iako zakon o slobodnom pristupu informacijama propisuje da su partije obavezne da sve podatke, a ne samo o financijama, dostave bilo kom zainteresovanom građaninu.
Mi već polazimo od premise, ukoliko nemate šta da krijete, mislim da ne postoji problem i te podatke date.
Kaže Milovac, najviše novca iz budžeta, oko 6,1 milion eura, dobila je DPS Mila Đukanovića u 2019. i 2020. godini kao tada najjača vladajuća partija. Opozicione socijaldemokrate dobile su oko 1.100.000 eura, a danas vladajući pokret za promjene dobila je oko 700.000 eura iz budžeta. Milovac kaže da su trenutno pred Upravnim sudom postupci Mansa da dobiju tražene podatke, a kada ih kompletiraju, ako bude zloupotreba, objašnjava, vidjet će da li tu ima posla i za tužilaštvo. Mans je optužio DPS da nije odgovorio na više od 100 njihovih zahtjeva o financijskom poslovanju ili je poslao samo djelimične odgovore. Tvrde da u DPS-u namjerno brišu podatke o troškovima, ali i o donatorima partije. I podsjeća da se za ovu partiju vezuje i slučaj Kovert, ali i priznanje samog predsjednika Đukanovića da je DPS i ranije primao donacije koje nijesu bile evidentirane u zvaničnim izvještajima te partije.
Procesuirao i slučaj Koverta i slučaj sumnjivih donacija sa vremena Redničnih i kompletnu aferu Snimak smo također podnijeli kao krivičnu prijavu i sve te krivične prijave su odbačene uz ono sad već čuveno najmanje udaljene sumnje da se zapravo radi o političkoj korupciji.
Iz DPS-a međutim odbacuju navode Mansa o skrivanju prihoda, ocjenjujući ih, citat, primjerom prizemnog populizma, kraj citata. Navode da su relevantnim institucijama, ali i Mansu, dostavili sve informacije uskako objašnjavaju zakonsku zaštitu ličnih podataka. Mans je optužio i vladajući pokret za promjene i opozicione socijaldemokrate da kriju sve podatke o svojim financijama, iako, kako navode, godinama uzimaju ogromna sredstva od države. Socijaldemokrate odgovaraju da je suvišno da Mansu dostavljaju podatke koji su već dostupni na sajtovima Državne revizorske institucije i Agencije za sprečavanje korupcije i navode da ne postoji nikakva sumnja u zakonitost njihovog rada. Srđan Perić iz organizacije KOD za naš program kaže da je za javnost najvažnija stvar da rad političkih partija što je moguće više bude transparentnija.
Mora se prosto svako navići na tu vrstu kontrole, zato što mi plaćamo parlamentarne stranke, one dobiju dovoljno novca da mogu da funkcionišu i nema potrebe da pristajemo na bilo kakvu priču da o specifičnosti njihovog djelovanja, da oni ne mogu biti kontrolisani. Da, treba kontrolisati svaki cent.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Gimnazija Sveti Sava u Požegi obeležava 100-godišnjicu postojanja i rada. Zbog pandemije COVID-19, najstarija obrazovna ustanova u tom gradu jubilej će obeležiti skromnije, ali sa 3 bronzane medalje iz Bugarske sa međunarodnog takmičenja u matematici. Priču donosi Novka Ilić.
Naziv škole, ali i karakter obrazovanja menjao se tokom proteklog veka u Požeškoj gimnaziji, kaže direktor ove škole Ivan Draškić i objašnjava kako će se uprkos epidemiji obeležiti značajan jubilej.
Sam karakter škole i naziv je zavisio od društvenog uređenja i od situacije u društvu. Gimnazijsko obrazovanje je obnovljeno 1990. godine u našem gradu i ono traje i do danas. Epidemiološka situacija nam nije dozvolila da baš sve realizujemo u samoj godini jubileje. Ono što smo uspjeli da realizujemo, to je da ćemo izdati monografiju, bit će snimljen film veku od osnivanja gimnazije, a čeka nas posebna akademija i pozorišna predstava.
Mnogo bivših požeških gimnazijalaca otišlo je iz Požege, ali neki su se i vratili. Tako je i direktor Draškić, bivši gimnazijalac.
Kada sam prvi put ušao u zbornicu, s obzirom da je veliki broj profesora još uvijek radio, ja sam se i dalje osjećao kao đak i taj osjećaj me dugo držao. Sad
sada kada sam rukovodilac, opet još uvijek nemam osjećaj različitosti u odnosu na svoje kolege i ne doživljavam to ni na koji drugi način, sem da smo podjednaki i da zajednički radimo na istom poslu.
Nastasija Danilović i Julija Perović su među najboljim maturantkinjama. Obe planiraju da upišu neki od tehničkih fakulteta.
Mi smo maturanti, ali 2 godine smo išli online u školu, ali to nas nije spriječilo da naučimo mnoge stvari. Profesori su nam pomagali da usvojimo znanja koje nam treba i naravno korona nam je pomogla da uspijemo da učimo ono što nas najviše interesuje.
Ima dosta nastavnih aktivnosti preko sekcija. Također ova škola nudi učenicima da besplatno idu u Petnicu, na što isto je jedna jako velika stvar. Nude nam se pripreme. Jednostavno imamo podršku kod same škole, imamo priliku da mijenjamo neke stvari, da se povezujemo međusobno, što je jako lepo i bitno.
Ovih dana u gimnaziji je posebno svečano jer su u školu stigle 3 bronzane medalje sa međunarodnog takmičenja u Bugarskoj za odlično znanje iz matematike. Takmičenje se odvija u 3 kruga, a učenike je pripremao i vodio profesor matematike Nebojša Varnica.
Ove godine na takmičenju su učešće uzeli predstavnici 23 zemlje, među kojima i Srbija. Bilo je nešto preko 18.000 učesnika u 9 kategorija. Naši učenici su takmičeni u toj najstarijoj 9. starosnoj grupi. Smatram da je to, da kažem, nešto što ovu školu odvaja od drugih škola. Prosto to je neka stvar koja nas pomera naprijed, samu nastavu i nastavni proces čini kvalitetnijim.
Nina Cvijović i Janko Kostić su učenici 3. razreda gimnazije i dobitnici medalja. Sa ovim rezultatom imaju priliku da idu i u 2. i u 3. krug takmičenja.
Takmičenje je drugačijeg tipa od prethodnih takmičenja u kojima sam bila, ima više zadataka.
Ovo su bili nekako drugačiji zadaci, drugačijeg tipa. A sad kad već znamo od jesnjeg kruga, bit će vam lakše na zimskom i proleće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Investitor svetskih referenci. Tako je premijerka Srbije Ana Brnabić opisala firmu koja bi posle skoro 18 godina u Zrenjanin mogla da dovede pijaću vodu i tako reši problem vodosnabdevanja za 120.000 građana 3. po veličine opštine u pokrajini Vojvodini. Izgrađena fabrika vode čeka novog vlasnika i 4 godine nakon izgradnje je van stroja. Fabrika se prodaje jer je, kako je to opisala premijerka Srbije, prethodni vlasnik bankrotirao. Nakon propalih pokušaja prodaje, rok za pronalazak novog kupca je kraj januara 2022. A prema najavama bit će mu ponuđena u pola cene za 3,5 miliona evra. Ukoliko prodaje uspe, po prvi put bi u Srbiji privatni vlasnik građanima mogao da isporučuje vodu za piće, za šta je do sada bila zadužena jedino država. Za to vreme u gradu Zrenjaninu, udaljenom oko 70 km od prestonice Beograda, stasavaju generacije koje nikada nisu probale vodu sa česme jer je ona zabranjena zbog prekomernih količina opasnog arsena.
Imam 2 mlađa brata koji će uskoro postati punoletni. Malo je bizarno to što oni ceo svoj život nisu pili vodu sa česme. Od svih silnih obećanja fabriku vode još uvek nismo dočekali.
Da vidi se da je žuto. Nisam zadovoljen.
Niste zadovoljni?
Nisam zadovoljen s vodom. Moram da kupujem vodu. A imam malu socijalku. 9600 od toga da moram da živim i da kupujem vodu.
Joj, nemam reći. Nemam reći ovaj za vodu.
Pa kako svih ovih 17 godina? Je li teško?
Pa kupimo non-stop vode.
Kupujemo flaširanu.
I pa to je jedino rešenje?
Pa izgleda. Izgleda kad su nesposobni ovi da reše problem.
Da bi se zabrana skinula, potrebno je da fabrika počne sa radom i da uspe da isporuči čistu pijaću vodu. Radio Slobodna Evropa vam donosi pregled najvažnijih dešavanja u zrenjaninskoj sagi o fabrici vode. Kako izgleda više od 17 godina duga borba građana za pijaću vodu? Ko organizuje proteste? Kako je fabrika zapala u dugove i stečaj? I da li uopšte može da prečisti potrebne količine vode za jedan grad? Šta obećava vlast? Kada će problem biti rešen? Vremeplov o Zrenjaninskoj fabrici vode pronađite na slobodnaevropa.org.
Petak, 24. dan decembra u znaku ovih vesti. Rizik od hospitalizacije kod pacijenata sa omikron sojem koronavirusa niži za 40% u odnosu na delta soj, ukazala britanska studija. Pride centar u Beogradu išaran grafitima sa likom ratnog zločinca Ratka Mladića. Pregovori o nuklearnom sporazumu sa Iranom nastavljaju se 27. decembra. OTE dopisnik beloruskog servisa Radija Slobodna Evropa izvestila Organizacija za ljudska prava Vjasna. U Srbiji sutra toplo, ponegde sa slabom kišom. Temperatura do 16 stepeni. Bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bili Nenad Branković i Mila Đurđević. Želimo vam prijatan vikend.